Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Ohangaronda yo'l patrul xizmati xodimlari qoida buzar haydovchini kaltaklab o'ldirib qo'ygani haqida xabarlar tarqalgandi. Uning ortidan Ichki ishlar vazirligi bunga radiya bergandi. Holat yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, Ohangaron tumanida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari va haydovchi o'rtasidagi vaziyat hamda haydovchining o'limi bilan bog'liq holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Marhumning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Holatga aniqlik kiritish uchun yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlariga biriktirilgan body kamerada aks ettirilgan video tasvirlar olingan. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Mazkur holat har tomonlama to'la va xolisona tekshirib chiqiladi va natijasi haqida qo'shimcha xabar qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.